Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 18 august, în deschiderea programului, principalele titluri.
Despre securitate și siguranța națională.
Argumente pro și contra de conspirării foșilor ofițeri de securitate.
La Bruxelles există semne de întrebare cu privire la gradul de implicare a României în problema transnistreană. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a demis conducerea Agenției Române pentru Investiții Străine, pe scurt ARIS. Este vorba de președinta agenției, Ana Maria Cristina, și de adjuncta acesteia, Gabriela Vasile. Ana Maria Cristina și-a acuzat adjuncta că a luat mită de la investitori străini. La rândul ei, Gabriela Vasile și-a acuzat șefa că se află în conflict de interese pentru că soțul ei are afaceri într-o firmă cu un investitor străin. Președintele Partidului Democrat, Emil Boc, a spus că va propune excluderea din partid a ambelor funcționare. Guvernul României va dezbate la următoarea ședință un nou pachet de legi ale siguranței naționale. Acestea au fost modificate potrivit sugestiilor ministrului Justiției, Monica Macovei, și ale societății civile. Așa a declarat astăzi consilierul primului ministru, Marius Oprea, citat de Mediafax. Oprea a mai spus că legile vor rămâne în dezbaterea publică până ce vor fi aprobate de Parlament. Recent, președintele Traian Băsescu a spus că nu îi va numi pe noii directori ai serviciilor de informații până la dezbaterea în legislativ a noilor legi. Ministerul Sănătății a cerut reinstalarea punctelor de prim ajutor pe străzi în urma noului val de caniculă cu care se confruntă România. Meteorologii spun că mai ales în sudul țării valorile termice vor urca la sfârșitul săptămânii până aproape de 40 de grade și că valul de căldură ar putea trece abia marțea viitoare. Un avion britanic de pasageri, aparținând companiei cu cost redus XL, a aterizat de urgență pe aeroportul Brindisi din sudul Italiei, după o alertă privind prezența unei bombe la bordul aeronavei. Avionul, un Boeing 767, plecase de pe aeroportul londonez Gatwick spre stațiunea egipteană Hurghada de la Marea Roșie. Pilotul a cerut permisiunea de a ateriza la Brindisi și a fost escortat spre aeroport de avioane militare italiene. Reuters a informat că la Brindisi pasagerii au fost evacuați din avion și că în preajma lui și-a făcut apariția militar din unități antitero. Guvernul de la Roma a aprobat trimiterea unui contingent italian în forța de menținere a păcii din sudul Libanului. Numărul soldaților italieni care vor pleca în Orientul Mijlociu nu a fost încă anunțat, dar presa îl estimează la 3.000. Guvernul Israelului a salutat astăzi din nou perspectiva consolidării forței de menținere a păcii. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Mark Regev, a mai spus însă că prezența internațională trebuie să fie eficientă, iar rezoluția ONU respectată. Nu avem nevoie de o nouă bucată de hârtie care să se prăfuiască în arhivă. Vrem să vedem acțiuni concrete la fața locului. Forța internațională de pace va trebui să asigure respectarea rezoluției ONU și să creeze o zonă liberă de milițiile Hezbollah în sudul Libanului, a mai spus oficialul israelian.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Vicepreședintele executiv al UDMR, Laszlo Borbély, a declarat astăzi la Târgu Mureș că ar dori clarificat odată pentru totdeauna problema scurgerilor de informații referitoare la colaborarea cu fosta securitate.
După ce l-a acuzat pe președintele Traian Băsescu că a făcut poliție politică în timpul regimului comunist, președintele conservator Dan Voiculescu a spus ieri că termenul de securitate ar trebui tradus prin sintagma siguranță națională. Cum s-ar putea traduce această sugestie este întrebarea pe care i-am adresat-o analistului Traian Ungureanu.
Declarațiile lui Dan Voiculescu sunt nu scandaloase, ar trebui să fie, de fapt, ilegale. Și cred că Dan Voiculescu și numai el, oameni care au mai făcut asemenea declarații, oameni de genul Corneliu Vadim Tudor, chiar Mona Muscă, foarte recent, ar trebui să se afle acum sub urmărire penală, dacă parchetul ar funcționa normal și s-ar autosesiza în urma unor declarații care pot fi încadrate ușor în delicte de genul subminarea ordinii de stat sau încurajarea unei ideologii ostile democrației. Pentru că în toate aceste cazuri, cazuri. E vorba de declarații care încearcă să răstoarne istoria, care încearcă să înșele și să așeze atât publicul larg, dar mă gândesc aici în primul rând la generațiile care vin, în fața unui fals extraordinar, și anume acești oameni vor să acrediteze ideea că statul comunist care a existat de facto în România între 1947 și 1989 a fost un stat legitim. Numai așa poate să vină Dan Voiculescu să spună securitatea era serviciul de siguranță național al unui stat, cum, al statului român, cum are orice stat din lumea asta. Asta e valabil numai dacă ignorăm, dacă uităm, așa cum ne roagă Dan Voiculescu, că statul român era o dictatură, că statul român comunist era o dictatură, că statul român comunist a fost impus prin forță și în regim de ocupație străină. Prin urmare, serviciile de securitate ale statului comunist nu erau același lucru cu serviciile de securitate ale oricărui stat democratic din lumea asta, ci erau serviciile de securitate care apărau, protejau și impuneau prin forță mai departe interesele, supraviețuirea și continuitatea unui regim de ocupație.
Ar putea exista un contraargument aici, pentru că sunt probabil oameni care ar putea să spună că, ok, e o rânduire nelegitimă, dar până la urmă a fost un stat recunoscut pe plan internațional, exact. Și atunci legitimitatea lui nu e pusă în discuție.
E un argument fals. Pentru că asta înseamnă că noi susținem acum, odată cu Dan Voiculescu, că nu e așa. Belgia sau Franța sau Statele Unite trebuiau să se ocupe de realitățile interne din România, de mersul statului român. Nu. Statele străine trebuiau într-un fel sau altul să ia notă de existența unei puteri de stat în România, cu care trebuiau să aibă relații într-un fel sau altul. Noi nu putem cere astăzi, retroactiv mai ales, ca aceste state să fi dat un pas înapoi să ne spună nu, ne pare rău, nu putem să recunoaștem România pentru că s-ar putea supăra în 1989 știu eu cine. În al doilea rând, toate aceste statele străine, vorbesc de statele occidentale, au făcut presiuni repetate vreme de 45 de ani, atât cât au putut face, pentru a limita sau pentru a îndrepta chiar abuzurile regimului comunist în România. Să nu uităm, regimul comunist român a terminat în 1989 în relații de adversar cu marile democrații occidentale. Faptul că ele au recunoscut statul român nu are de-a face cu natura regimului român, ci cu realitatea relațiilor politice internaționale. Așadar, argumentul că, știu eu, Ceaușescu s-a plimbat în caleașcă la Buckingham Palace în Anglia, asta nu scuză cu nimic și nu înălbește și nu explică de ce anume se ocupa securitatea din România de viața intimă a cetățenilor România, de ce îi forța, de ce îi rănea fizic sau moral, de ce îi ucidea uneori, de ce îi șantaja. Asta nu are nicio legătură cu relațiile diplomatice ale României.
Revenind la actualitatea strictă, directorul Oficiului pentru Migrație, Forțe de Muncă, Aurel Teodorescu, fost ofițer de contrainformații, trimitea zilele trecute istoricului Marius Oprea o scrisoare deschisă ca răspuns la acuzațiile lansate de Marius Oprea, din care citez acum: siguranța națională nu este o glumă, iar modul în care îi discreditați pe ofițerii de securitate și contraspionaj are repercusiuni legate de această cerință primordială, lucru pe care ar trebui să-l conștientizați și să nu mai difuzați informații false de tip exploziv, fără să aveți în vedere interesul României și legea, inclusiv a siguranței naționale. Aici am încheiat citatul din această scrisoare. Iată o declarație similară cu aceea a domnului Voiculescu.
E aceeași tactică și e vorba de un joc în care ținta este continuitatea, prelungirea, ideea după care cumva statul român nou, de după 1989, statul democratic român, prelungește existența statului comunist. Asta însemnând că, într-un fel, statul comunist era, așa, un pic, măcar, un stat democratic. E o absurditate. Tema de bază este, în cazul statului democratic român, siguranța și binele public general. Tema de bază în cazul statului comunist român nu erau siguranța și binele general, securitatea, începând de la serviciile de informații externe și terminând cu securitatea care bătea și aresta, nu aveau în minte protejarea publicului și binele comun în general, ci protejarea și perpetuarea unui regim de ocupație și de abuz a unei dictaturi.
Și cum ieșim din această situație?
Sigur că deconspirarea dosarelor, așa cum a început, e extrem de problematică, e foarte complicată, ea nu trebuie să se oprească. Dar, pentru ca deconspirarea să devină un proces clar, coerent, cu înțeles, ea trebuie urmată sau completată de problema securității. Această problemă a rămas neatinsă. În continuare, nu știm cine au fost securiștii, cine au fost comandanții de unități de securitate, ce au făcut, ei trebuie deconspirați în loc de așa ceva. În momentul ăsta observ că avem de-a face cu monstruozități, cu aberații extraordinare care se petrec în public în România fără niciun fel de urmări. Și asta din nou pune sub semnul întrebării statul de drept. Mă refer aici de pildă la interviul, nu e primul, acordat de deputatul PRM Ilie Merce, fost ofițer de securitate, ziarului Cotidianul, în care Merce face în scris apologia securității, de sus până jos. Un asemenea lucru este intolerabil. Merce trebuia și el să se afle acum sub urmărire penală pentru declarații publice, în urma cărora parchetul trebuia să se autosesizeze. La fel, generalul Pleșiță, autorul unor faimoase interviuri televizate, atât cred că ar trebui să ne imaginăm ce s-ar întâmpla în Germania dacă un fost ofițer nazist ar apărea la televiziune și ar face apologia statului nazist german.
De la Londra, analistul Traian Ungureanu. Ar trebui sau nu deconspirați foștii ofițeri de securitate? Este întrebarea la care răspunde analistul münchenez Șerban Orescu.
Biroul permanent al PNL a hotărât să sprijine propunerea istoricului Marius Oprea ca legea de funcționare a CNSAS să fie completată, permițând publicarea numelor ofițerilor de securitate din perioada 1948-1989, exceptând pe cei activi. Care sunt argumentele pentru, care sunt argumentele contra? Indiscutabil, propunerea vine în întâmpinarea unui puternic curent antisemit. Securitate care există în prezent. Numai puțin, ea constituie însă un răspuns a celor securiști încă activi în serviciile secrete care se contrapun reformării acestor servicii după model occidental. În al treilea rând, desecretizarea ofițerilor de securitate ar pune capăt aberației semnalate în presă privind abuzurile comunismului puse exclusiv în seama informatorilor, adeseori tocmai victime ale ofițerilor racolori. În al patrulea rând, desecretizarea reprezintă poate și un avertisment adresat actualei conduceri cechiste, să zicem, a serviciilor secrete românești. Ele au refuzat lui Marius Oprea, consilier al premierului Tăriceanu pentru securitate, așa numitul certificat ornis de acces la actele secrete. Mai trebuie spus că, în proporție cu numărul locuitorilor săi, România posedă cel mai mare număr de ofițeri de securitate. Ce să facă ei dacă nu să recruteze în continuare informatori? În Germania, lista ofițerilor Stasi, Securitatea Republicii Democrate Germane, a fost publicată imediat după prăbușirea comunismului. Dacă o dezvăluire de asemenea proporții a fost posibilă acolo, de ce n-ar fi ea posibilă în România? Propunerea la care ne referim are în prezent toate șansele să treacă prin Comisia Juridică a Parlamentului. Există însă și unele voci contra. Una este a directorului Oficiului pentru Migrația Forței de Muncă, Aurel Teodorescu, membru al Partidului Democrat, nominalizat ca fost ofițer de securitate. Teodorescu învinuiește pe Marius Oprea de, citez, porniri paranoide împotriva serviciilor speciale românești. Nu, însă, continui să citez, ale altor state pe care le favorizați prin acțiunile dumneavoastră denigratoare. Am încheiat citatul. Să fie aceste alte state tocmai aliații occidentale ai României, mai mult ca sigur. Adversar al deconspirării ofițerilor de securitate este însă și domnul Dan Voiculescu, șeful Partidului Conservator, cunoscut fost director al unor întreprinderi de comerț exterior ale securității. Pentru domnia sa, ofițerii de securitate au fost, citez, crema societății, toți oameni de valoare. Motiv în plus, spunem noi, ca țara să-și cunoască talentele cât mai repede. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Tot despre dosarele securității, dar și despre sondaje de opinie și despre neobișnuita abundență de știri vara aceasta în România, ne vorbește în continuare profesorul Mihail Șafir.
În mod normal, ar trebui să ne aflăm în sezonul castraveților. În argoul jurnalistic, acesta este sezonul estival, în timpul căruia se scrie despre toate nimicurile în lipsă de altceva. Nimic important nepetrecându-se, jurnaliștii sunt nevoiți, în decursul sezonului castraveților, să transforme în știre de senzație ceea ce alminter ar intra, dacă ar intra, la capitolul alte știri. În marea lor grijă față de societate, politicienii noștri ne-au ferit anul acesta de sezonul castraveților. Nu lipsesc informațiile și mai ales nu lipsesc informatorii. Mai mult, o organizație formată din jurnaliști cu voci curate și stridente insistă ca și formatorii de opinie, adică ziariștii, să fie decorticați de coajă și investigați în scopul de a se stabili dacă vor primi sau nu aprobul bun de murătură. Riscăm să rămânem fără capitolul alte știri. Cele ce urmează sunt destinate să umple acest gol. Este normal că în această vară lipsită de normalitate să avem parte de sondaje. A căzut Mona Muscă, hop, și sondajul Insomar. Că publicarea lui a devenit între timp irelevantă, el reflectând o situație precedentă descoperirii trecutului politicianului liberal, ce mai contează? Avem însă o mare problemă cu castravețarii, și anume nu una a trecutului lor colaboraționist, ci a prezentului necolaboraționist. Cu alte cuvinte, cu jurnaliștii care nu colaborează deloc cu limba în care scriu și nici cu abecedarul profesional. Să luăm, spre exemplu, o știre publicată în cotidianul Evenimentul Zilei la data de 16 august sub titlul CTP și pe UNESCO în topul preferinței românilor. Este destul de șocant să afli că potrivit sondajului realizat între 1 și 7 august, Bardul Ceaușist ocupă primul loc în topul personalităților culturale ale zilei. Ar fi fost însă și mai șocant dacă ziarul bucureștean ar fi catadixit să menționeze că tot pe UNESCO ocupă primul loc pe lista oamenilor de cultură suspectați de a fi colaborat cu securitatea. Cu alte cuvinte, cele două sondaje, cel Insomar realizat între 4 și 8 august și sondajul Biroului de Cercetări Sociale realizat aproape în paralel, se cam bat cap în cap în cel puțin un punct. Sunt sau nu românii deranjați de trecutul securist al unei persoane? Ce are de comentat în această privință jurnalistul de la Evenimentul Zilei? Nimic. E silențio stampa. Dar ce să comentez un jurnalist care face afirmația că, citez, Adrian Păunescu este personalitatea culturală preferată de majoritatea românilor. Am închis citatul. Și indică în paranteză că ar fi vorba de 7,3% dintre respondenți. Pe vremea mea, o majoritate era formată de 50% plus 1. La fel, aflăm din pana aceluiași că, citez din nou, majoritatea simpatizanților lui Florin Piersic inclină să voteze PSD, iar cifra este 19,1%. Termenul ce s-ar fi impus în ambele cazuri este cel de pluralitate și nici de cum cel de majoritate. Iar în cazul Păunescu, pe vremea mea, am fi spus că avem de a face cu o pluralitate foarte mică. Dar, o știm de la alt poet, vremurile trec. Ce să te mai miri că trecerea aduce și metamorfoze. Pe semne că așa se explică faptul că în relatarea din ziarul Evenimentul Zilei, Cristian Tudor Popescu devine Cristian Tudor Petrișor. O excepție de la regulă? Nici de cum. Recent am avut ocazia să vizionez la TVR1 un reportaj transmis din capitala elvețiană Zürich, exact la ora 12, trecute fix, mă grăbesc să adaug. S-a schimbat și geografia, se schimbă și măsurătoarea timpului. Dar ceva tot rămâne. Mi-e teamă că sezonul castraveților nu mai trece odată. De la Cluj, pentru Radio Europa Liberă, Mihail Șafir.
Jumătate dintre români consideră că nivelul corupției a rămas la același nivel în România comparativ cu momentul în care actuala alianță de guvernământ a preluat puterea. De asemenea, aproape 70% din alegători cred că cea mai coruptă categorie este cea a parlamentarilor, iar una din cele mai puțin corupte categorii este cea a jurnaliștilor. Aceste date sunt cuprinse într-un sondaj de opinie realizat în luna iulie de Institutul XOP. Detalii de la Radu Stănescu.
Cel mai interesant rezultat al sondajului CSOP e legat de nivelul corupției din România. Jumătate dintre români, respectiv 48%, consideră că nivelul corupției a rămas același ca și în guvernarea PSD, relevă sondajul comandat, ironia soartei, tocmai de Agenția pentru Strategii Guvernamentale. Cea mai coruptă categorie din România este, în opinia românilor, cea a parlamentarilor. Aproape 70% din cei chestionați de CSOP cred că aproape toți sau o mare parte dintre aceștia sunt corupți. Pe locul al doilea, cu 61% opinii negative, se situează oamenii de afaceri urmați de funcționarii guvernamentali, respectiv 58%. Miniștrii sunt considerați ceva mai puțin corupți decât funcționarii aflați în subordine, cumulând doar 57% din opțiuni. Urmează polițiștii cu 57%, judecătorii cu 50%, medicii cu 49% și procurorii cu 48%. Cel mai puțin afectați de corupție sunt considerați jurnaliștii, preoții și profesorii. De asemenea, majoritatea românilor, respectiv 62%, consideră că cea mai importantă armă în lupta împotriva corupției este majorarea pedepselor, în vreme ce 19% susțin că o creștere a salariilor celor tentați să ia mită este cea mai bună opțiune pentru rezolvarea problemei. Aproape 10% din subiecții sondajului cred că educația anticorupție în școli sau în familie ar diminua corupția din România. Aproape jumătate dintre români, respectiv 45%, consideră că nivelul calității vieții nu s-a schimbat comparativ cu anul trecut, iar 18% din subiecții sondajului afirmă că trăiesc mai bine decât în urmă cu un an, în timp ce 35% susțin că nivelul lor de viață s-a înrăutățit. Insatisfacția față de calitatea vieții este specifică categoriilor de vârstă de peste 45 de ani, cu studii sub medie, cu venituri mai mici de 300 de lei noi, rezidente în mediul rural, în regiunile nord-est, sud-est și central. Sondajul arată că ponderea optimiștilor față de evoluția calității vieții este aproximativ egală cu cea a pesimiștilor, adică 27% din respondenți cred că vor trăi mai bine în viitor, iar 28% cred că viața lor va fi mai proastă, în timp ce 35% din populație se crede că va trăi la fel precum anul trecut. În sfârșit, aproape jumătate dintre români, respectiv 49%, consideră că persoanele care au o situație materială bună au încălcat legea, în timp ce numai 9% din respondenți cred că aceștia și-au creat situația actuală prin muncă. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Republica Moldova s-a orientat în timpul din urmă către Occident, dar e nevoie de o implicare internațională mai mare pentru rezolvarea conflictului transnistrian, dacă e ca Moldova să devină un vecin stabil al Uniunii Europene. Se arată într-un raport al International Crisis Group dat publicității la Bruxelles și intitulat Viitorul nesigur al Moldovei. Cum se știe, autoritățile române au anunțat în câteva rând România va intra în Uniunea Europeană, ar dori să se implice mai mult în rezolvarea conflictului transnistrian. Ce rol ar putea juca România în acest sens? Este întrebarea pe care i-am adresat-o lui Dan Wexler, directorul Departamentului de Cercetare de la International Crisis Group.
Cred că la Bruxelles există semne de întrebare cu privire la gradul de implicare a României, pentru că România e vecină și pentru că are o imagine controversată atât în Transnistria cât și în Rusia. În opinia mea există teama că România s-ar putea implica prea mult. Noi am realizat că România are un anumit apetit de a se implica, probabil prin internaționalizarea forței de menținere a păcii în Moldova și posibil dorind să contribuie cu civili care să vegheze la menținerea păcii sau cu poliție și chiar cu trupe. Nu cred însă că acest lucru va fi bine văzut nici la Bruxelles și nici în Rusia, în special din cauza relației României cu Moldova și a istoriei lor.
A declarat Europei Libere Dan Wexler, directorul Departamentului de Cercetare de la International Crisis Group.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, o judecătoare federală din Detroit a decis că programul administrației Bush de interceptare a comunicațiilor demarat în cadrul campaniei antiterorism este ilegal și neconstituțional și a dispus oprirea lui. I-am cerut corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela, să explice această procedură juridică cu implicații politice.
Judecătoarea districtuală Anna Dix Taylor a constatat că președintele Bush a depășit autoritatea constituțională și că interceptările de comunicații efectuate fără mandat prealabil violează primul și cel de-al patrulea amendament la Constituție, care protejează dreptul la liberă exprimare și dreptul la confidențialitate.
Și cum și-a explicat judecătoarea decizia?
Nu a fost niciodată intenția părinților fundatori ai Americii să ofere președintelui prerogative atât de largi, mai ales când acțiunile sale ne socotesc flagrant parametrii enunțați cu claritate de Constituție. Constituție, a declarat judecătoarea, anunțându-și decizia pe care Ministerul Justiției și Casa Albă o contestă, așa cum au anunțat de acum. Urmează ca o audiere în fața judecătoarei Taylor să aibă loc la 7 septembrie, urmând ca decizia ei să nu fie pusă în aplicare până când recursul administrației nu va fi fost rezolvat.
Valeriu Sela, această decizie face parte dintr-o dezbatere mai amplă care se derulează de ani de zile încoace, în legătură cu echilibru optim între nevoile de securitate și drepturile civile.
Da, administrația susține că practica interceptărilor este utilă în lupta împotriva terorismului și că în anumite circunstanțe a aștepta eliberarea unui mandat poate periclita acțiunea de urmărire. Alte voci arată, pe de altă parte, că practicile administrației contravin drepturilor cetățenești și că încălcarea acestora și slăbirea democrației în lumea occidentală este exact ceea ce teroriștii își doresc. Devenind astfel primul judecător care declară interceptările neconstituționale, Anna Diggs Taylor a respins argumentul administrației că a participat la un proces pe această temă ar forța-o să divulge informații care țin de securitatea națională. Judecătoarea a spus că administrația Bush a invocat secretul de stat în numeroase împrejurări de la declanșarea războiului împotriva terorismului. I-a arătat că, în ciuda faptului că această prerogativă a executivului există, ea nu trebuie folosită exagerat. Judecătoarea și-a exprimat convingerea că administrația își poate apăra acțiunile în instanță și fără să divulge secrete de stat.
A fost de la Washington, prin telefon, Valeriu Sela.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, la 15 ani de la puciul eșuat care a declanșat dezmembrarea Uniunii Sovietice, ultimul președinte sovietic, Mihail Gorbaciov, a acordat un interviu departamentului nord-corean al postului de radio Europa Liberă, Libertatea. El ne-a declarat, printre altele, că, în ciuda marilor dificultăți cu care se confruntă Rusia post-sovietică, pentru ruși și celelalte popoare din fostul spațiu sovietic, nu există cale de întoarcere. Detalii de la Mircea Țicudean.
Înainte de a-i da microfonul lui Mircea Țicudean, să precizăm că e vorba de departamentul nord-caucazian al postului nostru de radio.
În interviul acordat Europei Libere, fostul președinte Gorbaciov se declară de acord cu afirmația actualului președinte rus, Vladimir Putin, care a spus anul trecut că dezmembrarea Uniunii Sovietice a fost cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului 20. Mai mult, Gorbaciov spune că el însuși a avertizat încă din anii 80 despre pericolele imense ale distrugerii Uniunii Sovietice. Lucrurile trebuiau să se schimbe, spune Gorbaciov, dar nu era nevoie să distrugem ceea ce construiseră generațiile dinaintea noastră. Ultimul președinte sovietic amintește în interviu că în anii perestroicăi a continuat să avertizeze împotriva distrugerii unei țări care nu era doar puternică, dar care apucase să demonstreze în anii de reformă că poate fi pașnică și că e dornică să adopte principiile democrației. În opinia lui Gorbaciov, în 1991, Uniunea Sovietică se afla pe calea cea bună și avea toate șansele de a trece la un nou sistem intacte.
Sărvați acest proces și stala țelul pucistului, понимаете?
Scopul puciului a fost să întrerupă acest proces, spune Gorbaciov. În fruntea mișcării se aflau membrii nomenclaturii reacționare. Erau oameni care nu erau capabili să răstoarne guvernul în mod public, așa că au recurs la căi clandestine. Ei au eșuat pentru că, deși trăiam vremuri grele, nimeni nu voia întoarcerea la stalinism. În mod paradoxal, perestroica, procesul de reforme inițiat de Gorbaciov, a fost și a rămas mai popular în străinătate decât în fosta Uniune Sovietică și în republicile născute din ruinele ei. Cum își explică această diferență de percepție, Mihail Gorbaciov?
Различие в оценках перестройки у нас и за рубежом вполне объяснимы.
În opinia lui Gorbaciov, Europa Centrală și de răsărit, dar și Occidentul, au avut mult de câștigat de pe urma reformelor începute la Moscova în anii 80. Acestea s-au soldat cu dispariția sistemului comunist și a blocului militar răsăritean, anulând riscul declanșării unui conflict armat la scară planetară. Pe aceeași temă, a felului cum sunt evaluate reformele sale, Gorbaciov ne-a spus însă că nici în fostele republici sovietice amintirea perestroicăi nu este neapărat negativă. Nimeni nu vrea în acele țări o întoarcere în timp. Dificultățile actuale ale Rusiei sunt puse de Mihail Gorbaciov pe seama reformelor, în opinia sa nechipzuite, lansate de Boris Yeltsin și de premierul Igor Gaidar. Aceste schimbări, spune Gorbaciov, au distrus potențialul industrial al Rusiei și au pauperizat milioane de cetățeni. Chiar dacă lucrurile s-au mai îmbunătățit sub conducerea lui Putin, aproximativ 50% din ruși trăiesc, în estimarea lui Mihail Gorbaciov, sub limita sărăciei.
Mircea Țicudean a rezumat un interviu acordat serviciului nord-caucazian al postului nostru de radio de către ultimul președinte sovietic, Mihail Gorbaciov.
Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție, vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut, și ne reîntâlnim luni la ora 18. Până atunci însă nu uitați, astăzi, la ora 21, programul Ora Moldovei.